Burdiñola.
Internet da gure iturri nagusia, programa posible egiten duena. Metal nobedade asko deskargatzen ditugu, gero interesgarrienak eskaintzeko saioan. Ez dugu doan egiten. Telefono konpainia bati ordaintzen diogu hilero kuota bat, zintzo-zintzo. Ironia harrapatu duzuelakoan gaude. Metalzale, ongi etorri Burdiñola heavy metal irratsaiora. Ordu betean, nazioartean zein Euskal Herrian bidaiatzeko aukera izan, eta nobedade zerrenda interesgarria osatuko dugu. Metal Mainstream bilduma astera doa. nazioarteko abentura Suedian abiatuko dugu, beste behin ere. Bukaeraren sugarrak itzali ondoren, zuzenekoak eskaintzen jarraitu eta disko berria ere atera du At the Gates taldeak. Noski, ez gara kexatuko. At War with Reality bosgarren diskoa duina da, baina nekez gaindituko du bere aurrekoa. Nola nahi ere, zoragarria da berriz ere Tompa jauna garrasika entzutea gehien gustuko dugun taldean. Death suediarraren sustraiak sakonak dira. The Circular Ruins kantua entzun dugu aurrena, segidan berriz, hauxe duzue, Eater of Gods. Yeah! Boston aldera iritsi gara. Ameriketako estatu batuetan galdu egiten gara sarri, estatu batetik bestera kopuruak eta korronteak aldatzen direlako. Revocation taldeak Death Thrash teknikoarekin engainatu ditu zale asko. Deathless lan berriarekin helburua berriz ere beteko dute. Abilezia ikaragarria dute kantu konplexu eta entzuteko erosoak egiteko. Adept Owned to the Grave abestiren ondoren naturrengoa. The Blackest Reaches. Irla ezberdin bat bisitatuko dugu aspaldeko partez. Mallorcako Eleborn talde ilunak Compassion Forlorn 3. Diskoa argitaratu berri du. Promozioan inbertitu duten arren, merezita jaso dituzte kritika onak. Doom eta gothic metal malenkoniatxuaren unibertso interesgarri hori atsegin duenak asko gozatuko du beraiekin. Hauxe duzue, Burden Me.
We'll be right back.
Nafarroatik pasa berri diren arren, Alemania aldean izango dira honezkero Acept taldeko veteranoak. Totem aretoa lehertu egin zuten, zezenketarik egiteko beharrik gabe. Klasiko ezagunak Blind Rage lan berriko kantuekin tartekatu zituzten, eta noski, jendea saltoka atera zen kontzertutik. Acept, Trail of Tears.
Herriko burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Ai!
Iraultza oinarri sendotik eramandu aurrera Noaingo Ekstasi taldeak. Jorge eta Silvia bikoteren estudioko proiektuak talde izaera hartu du, eta arrapaladan, epe labur bat eta atera berri duten Revolution diskoa aurkeztu dituzte. Hard rock melodikoa pasarte leun eta gogorrekin osatzen dute, proposamena erakargarri bihurtuz. Talde izatera ausartu zirenez, kontzertuak eskaintzen ari dira han eta hemen. Revolution abestia entzun du gaurrena, jarraian ordea, hauxe duzue, Rebel Rider. Celebrea da talde batek bere musika definitzen duenean. Agrokore gisa ulertzen du Gasteizko Mortu taldeak bere musika. Agropunk delakoa ezagutzen genuen, edo elkoala izenekoak egiten zuen roka. Arabarrek ordea metalcore delakotik gehiago dute. Horren eredu salatzen aurreneko diskoa. Metalaren eta hardcorearen arteko mugan jaurtitzen dituzte beraien salaketak, gazteleraz zein euskaraz. Mortu, Talion. Jarraitzaile eta zaratazale sutsuenei eskerona adirazteko, Titan EPA sareratu zuen Markina Semingo A.D. bandak. Hiru abesti berri eta Angeles del Infierno ezagunen, Maldito sea tu nombre kantuaren bertsioa topatuko dugu lan laburrean. Crossover estiloa definitzeko egokienak ezkarenez, hardcore eta metal doinuen artean onar daitekeen zarata guztiaren jabe direla esango dugu. Hona hemen, Cuidado Burócratas. Power of the Lord! Chicky Grind fenomenotik aparte, grinkoreari ez diegu kasu askorik egiten. Hori ez da bidezkoa. Bizkaiko Matutano taldeak zuzenduko du gure okerra. Papam disko motzak begiak ireki dizkigu, eta ez bereziki duen azal sexualarengatik. Kantu bizkorrak eta laburrak egiten dituzte, estiloa errespetatuz, baina letrek badute bere grazia. Hauxe duzue, Bielsa.
Filosofía barata dicha por un argentino que tiene la oportunidad de expresarse, ¿me entienden?
Astelenetan, gaueko amaiketan,
Gurdiñola!
Heavy metal irratsaioa. 60 minutuko metal mainstream bilduma. Zazpi, musikarekin bat. Denboraren makinak gidatzen gaitu saioaren amaiera aldean. Heavy metalaren historia errepasatzeko unea da. Erreferente bihurtu diren taldeen estraineko diskoak gogoratzeko momentua. 80ko hamarkada erdialdean eman zen power metal alemaniarraren loraldia. Halloween arrakastatxuen ondoren, Blind Guardian izeneko talde bat sortu zen 86an, Krefeld irian. Lucifer's Heritage izenarekin bi maketa atera zituzten, baina lehenengo diskorako Blind Guardian izena aukeratu zuten. Hain zuzen ere, 88an argitaratu zuten Battalions of Fear lehendabiziko lana. Soinu klasiko eta zikinarekin speed metal biziaren alde egin zuten. Aurreneko diskoa atera zuten lau musikarietatik hiruk jarraitzen dute taldean. Hansi Kurz abeslariak eta bi gitarra jotzaileek, Andre Olbridge eta Markus Siepen. Battalions of Fear diskotik Guardians of the Blind abestia aukeratu dugu saioari bukaera emateko. Urrengoan, metal mainstream bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.